Cienījamie mie kolēģi, lūgums pieslēgties tagad komitejas sēdē. Tāda ir 13:45 minūtes, sākam izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. No 9 komitejas deputātiem 7 ir ieradušies, tātad darba pienākumu dēļ nav klāt Sintija Liekniņa un komandēm dēļ nav klāt Ainārs Meijers. Tātad mums ir kvorums un varam izskatīt darba kārtības jautājumus. Darba kārtībā ir izsludināt 3 jautājumi, nekādu papildus jautājumu iesniegti nav, tātad sākam izskatīt. Un pirmais jautājums ir par nolikumu grozību nolikumā Dobeles novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums apstiprināšana. Un ziņo juriste Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien, vēlreiz. Pamatojieties uz to, ka 2023. gada 1. janvārī stājies likums par pašvaldībām, ir sagatavots lēmums par nolikuma grozību nolikumā Dobeles novada pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums apstiprināšana. Grozījumos ir veikti grozījumi tiesiskā pamatojumā, nolikuma tiesiskā pamatojumā, un tātad otrā punktā likumu par pašvaldībām aizstāt ar vārdiem pašvaldību likums, un svītrots 4-6 apakšpunkts. Tā. Tas nosaka, ka komisijas pamatuzdevums ir nodrošināt jaunatnes politikas attīstības programmas uzraudzības pasākumu. Tātad komisija izskatījusi nolikumu un tā kā uzskat, ka šis punkts ir svītrojums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, kādi jautājumi, kolēģi? Ierosinājumi priekšlikumi nav, tātad varam virzīt uz domas sēdi. Paldies. Nākamais jautājums par Penkols pamatskolas direktors Dats Melbārs atbrīvošanu no darba. Tātad jums bija iespēja iepazīties arī ar sagatavoto lēmumu projektu. Dats Melbārdi ir izteikusi tādu vēlēšanos, tātad turpmāk nepildīt direktors pienākumus Penkols pamatskolā, un tātad lūgums ir domēji, tātad komitējiem pēc tam domēji šo viņas vēlmi apstiprināt. Vai ir jautājumi, kolēģi? Jautājumi nav, tātad varam virzīt uz domas sēdi. Un tātad secīgi arī nākamais darba kārtības jautājums par Penkols pamatskolas direktora amata konkursu nolikumu apstiprināšanu. Tātad arī jums ar šo lēmumu projektu bija iespēja iepazīties, un tātad ir priekšlikums sludināt konkursu uz direktora amatu, lai ar jauno mācību gadu varētu noritēt pilnvērtīgs mācību darbs Penkols pamatskolā. Vai par šo jautājumu ir ierosinājumi priekšlikumi? Nav, tātad paldies, virzam uz domas sēdi. Līdz ar to visus darba kārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies!